Solla est, in qua merito culpetur, pecuniae cupiditas. Non enim contentus omissa, sub galba vecti gallia revocavisse, nova et gravia addidit, auxit tributa provinciis, non nullis et duplicavit. Quidam eum natura cupidissimum esse tradunt, itque exprobratum esse, ei a sene bubulco, qui, negata sibi gratuita libertate, proclamaverit vulpem pilum mutare, non mores. Et tamen, non nulla eius facetissima extant, in quibus et aec. Reprehendeti filio Tito, quod etiam urinae vectigal commentus esset, pecuniam exprima pensione admovit ad nares, scisquitans num odore offenderetur. Et illo negante, ad qui, inquit, elotio est.